Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко пропонує розглянути питання про відповідальність віце-прем'єра України Сергія Тігіпка. Треба розглянути відповідальність Сергія Тігіпка за те, що він зробив, внісши на розгляд парламенту непідготовлений, недосконалий проєкт закону податкового кодексу, сказав Симоненко, виступаючи сьогодні з парламентської трибуни. Лідер комуністів заявив, що свою позицію висловив керівництво Кабінету міністрів України.
Віце-прем'єр Тігіпко показав свою неспроможність і безвідповідальність стосовно державних питань, які ставила перед ним коаліція, виконання передвиборної програми та обіцянок, які ми давали із наведення порядку в країні.
Заявив лідер комуністів. Вчора член фракції БЮТ Ольга Боднар зареєструвала проєкт постанови про звільнення з посади віце-прем'єра України Сергія Тігіпка. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розрахувалася з російським «Газпромом» за імпортований у червні природний газ. Про це повідомляє прес-служба української компанії. За повідомленням, «Нафтогаз» перерахував «Газпромові» близько 710 мільйонів доларів. Потерпілим від повені буковинцям сьогодні майже повністю виплатили авансові урядові компенсації. Як повідомив Радіо Свобода, перший заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Георгій Галиць, за даними казначейства, з понад 3 мільйонів гривень люди отримали 2 мільйони 800 тисяч гривень. За словами Галиця, 5 тисяч на відновлення будинку – це лише авансова виплата.
5 тисяч гривень за пошкоджений будинок – це не виплата за будинок, це авансова виплата. Ми підготували проєкт розпорядження Кабінету міністрів. Якщо він у середу буде прийнятий на засіданні уряду, тоді відбудуться остаточні виплати. Я сьогодні не стану говорити про їх розміри, тому що рішення Кабінету міністрів України не прийнято, але можу сказати, що це буде сума адекватна вартості будинку у сільській місцевості Чернівецької області.
Чиновник. До міжнародних подій президент Сполучених Штатів Барак Обама провів сьогодні у Вашингтоні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньяго. Головна тема зустрічі – можливість відновлення прямих мирних переговорів між Ізраїлем і палестинцями. Напередодні візиту Нетаньяго до США Ізраїль оголосив про ослаблення режиму блокади смуги Гази, за яку він зазнає міжнародної критики. Відносини між США та Ізраїлем погіршили після того, як ізраїльська влада дозволила будівництво нових будинків у єврейських кварталах Східного Єрусалиму. Це був випуск новин Радіо Свобода. Більше читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 6 липня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. В системі освіти знову будуть зміни. Верховна Рада скоротила термін навчання у середній школі на рік.
Просто готові скоротити на рік навчання, при цьому не скорочуючи програм навчання, тобто забудьте про вихідний суботу, забудьте про нормальне навантаження.
Президентові Казахстану 70, як Нурсултан Назарбаєв змінив свою країну.
В республіці вважають, що саме завдяки Назарбаєву Казахстан перетворився у регіонального енергетичного гіганта. Хоча спостерігачі вважають, що економічне зростання Казахстану досягається досить дорогою політичною ціною.
Чи повинна Україна піти шляхом Казахстану? Група українських експертів радить владі брати приклад з офіційної Астани.
Прикладом успішної політики Казахстану аналітики центру вважають рішення Нурсултана Назарбаєва про те, що всі державні службовці повинні володіти казахською мовою, попри те, що майже 40% населення – етнічні росіяни.
І про це на початку програми «За мить».
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Термін навчання в середній школі депутати скоротили на один рік. Щоб здобути повну середню освіту в Україні, треба буде закінчити 11 класів. Такі зміни до закону ухвалила сьогодні Верховна Рада. Водночас парламент запровадив обов'язкову дошкільну річну освіту для п'ятирічних дітей. Влада пояснює необхідність зміни як педагогічними, так і фінансовими аргументами. Натомість опозиції освітні реформи гостро критикують, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Аби здобути повну середню освіту, українським дітям доведеться вчитися не 12, а 11 років. Відповідні зміни до закону про загальну середню освіту ухвалила Верховна Рада голосами парламентської більшості. За словами секретаря парламентського комітету з питань освіти та науки, депутата-комуніста Катерини Самойлик, 12-річна освіта не знаходить підтримки.
Діти не бажають навчатися саме 12-річній школі. З трьох класів ледь набирається один клас.
Перший заступник голови парламентського комітету з питань освіти та науки депутат регіонал Максим Луцький каже, що відмова від 12-річної освіти, зокрема, дозволить заощадити бюджетні кошти.
Ми вирішуємо проблему і заощаджуємо близько 6 мільярдів бюджетних коштів щорічно. Друге, наші діти не будуть навчатися в дві зміни в школах, тому що класів нема на 12 рік освіти.
Натомість опозиція вважає, що влада вдалася до невиправданого популістського кроку, каже голова підкомітету з базової освіти, депутат нашої України Олеся Оробець.
Просто готові скоротити на рік навчання, при цьому не скорочуючи програм навчання, тобто забудьте про вихідний суботу, забудьте про нормальне навантаження. Я боюся, що в такому вигляді це просто триває експеримент над дітьми в найгірших його формах.
Член комітету з питань освіти та науки, депутат нашої України Олесь Доній вважає, що таким чином влада намагається наблизити українську освіту до російських, а не до європейських стандартів.
Влада в Україні взяла напрямок на створення єдиного гуманітарного простору з російською Федерації. А це значить, що потрібно тепер уніфікувати українську систему освіти не з тими порядками, які є в Євросоюзі, а з тими порядками, які є в Російській Федерації.
За словами колишнього заступника міністра освіти та науки Максима Стріхи, за теперішніх умов 12-річна середня освіта є адекватнішою.
12 років – це не є чиєюсь забаганкою. Це загальносвітова тенденція, зумовлена тим, що зростає стрімко обсяг інформації та врешті-решт в сьогоднішній умовах, вже ніхто в 16 років не командує полком.
Ще однією новацією стало запровадження обов'язкової дошкільної річної освіти для дітей 5-річного віку. За словами Максима Луцького, ця новація не потребує значних затрат.
За рахунок держави в останній групі дитсадка будуть там додаткові заняття.
Натомість Олеся Оробець вважає, що Україна абсолютно не готова до запровадження обов'язкової дошкільної освіти.
В середньому в нас, дай Бог, щоб було за 50% забезпеченості місцями в дошкільних закладах. Якщо ми говоримо про рівність сільських і міських дітей, то, звичайно, сільських дітей майже немає можливості ходити в дитячі садочки.
На думку Олеся Оробець, запровадження за таких умов дошкільної освіти може призвести до появи ще одного хабара. Тепер батьки платитимуть за те, аби отримати довідку, що їхня дитина здобула дошкільну освіту. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо ваш голос на Свободі. Скільки треба навчатися в середній школі, щоб здобути гідну освіту?
10 класів достатньо. Тому що колись таки було, і всі розумні були, не дурніші були. Якщо гарні вчителі, якщо вони мають, то вони дійсно за покликанням, достатньо.
Я закінчив 11, і я вважаю, що 12 програма на те розтягнута, і це занадто.
Я думаю, 11 вистачить. 10, я думаю, замало, 12 могло б бути, але мені здається, і так вже тих школярів так мучать довго. 11 або 12?
11. Я думаю, що я по своєму досвіду кажу, що мені вистачало. Мені було більш ніж достатньо 11, навіть забагато. А батько вчився до 10, закінчив університет і теж не жалівся. Можна й 10, аби бажання вчитися було.
12. 12 – це забагато. Це вже 18 років буду сидіти за партами, і так в 11 класі вже не хочеться до школи ходити.
І це була думка перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Нурсултан Назарбаєв, котрий вже чимало років є президентом багатого на енергоносії Казахстану, відзначає сьогодні своє 70-річчя. Грандіозні відзначення ювілею, які відбуваються на тлі створення митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, відвідав також і президент України Віктор Янукович. З подробицями Василь Зілгалов.
Нурсултан Назарбаєв ось уже більше як 20 років править Казахстаном. Син пастуха з глухого казахського села дуже скоро пройшов через сталеливарний цех заводу до посади першого секретаря Компартії Казахстану у 89-му році, коли він став фактично одноосібним господарем процвітаючої нині Середньоазійської республіки. Святкування ювілею Назарбаєва у вівторок відвідали високі іноземні гості на кшталт російського президента Дмитра Медведєва, турецького лідера Абдули Гюля. Відзначення супроводжувалося відкриттям сучасного британського торгового центру, виступом популярного італійського тенора Андреа Бочеллі і традиційними казахськими танцями та співами. На додачу до 70-річчя Назарбаєва Астана відзначає ще й 12-річчя з дня заснування нової столиці Казахстану, бо Назарбаєв вважає зведення нового політичного центру республіки своєю заслугою. Жителька Астани Баян Мусаєва розповіла Радіо Свобода, як радіє нинішньому подвійному святу.
Ми вражені. Тут всюди чути тюркськомовних людей, що з долини Сирдар'ї розселилися в минулому повсюдно. Ми дуже вдячні міській владі Астани, що тут зібрані представники тюркських груп з багатьох регіонів, і ми їх бачимо тут вже впродовж 5-6 днів. Ви можете переконатися, що культура всього тюркського світу представлена тут. Не лише казахська культура, а й культура всіх тюркських народів.
В республіці вважають, що саме завдяки Назарбаєву Казахстан перетворився у регіонального енергетичного гіганта, куди залучені мільярди іноземних інвестицій. Лідер цього середньоазійського енергетичного клондайку завдяки вмілому маніпулюванню у стосунках з Росією, Китаєм і Заходом досяг, здавалося б, неможливого, очолив першим на пострадянських теренах ОБСЄ. Хоча спостерігачі вважають, що економічне зростання Казахстану досягається досить дорогою політичною ціною. За 20 років управління Назарбаєв не лише прибрав до рук всю владу і потиху розширив свої президентські повноваження, він також обмежив владу і політичний плюралізм парламенту, закрив рота критичним засобам масової інформації. Парламент Казахстану зробив правління Назарбаєва фактично довічним і надав йому необмежені можливості у зміцненні позиції його сімейного клану. Окрім необмеженого терміну правління, Назарбаєву офіційно присвоєно статус лідера нації, особисту недоторканність від судових переслідувань не лише йому самому, а й цілої родини. Український президент Віктор Янукович також серед тих, хто вітає Нурсултана Назарбаєва з ювілеєм і навіть нагородив його високоповажність в Астані українським орденом свободи. У відповідь Віктор Янукович очікує приїзду Назарбаєва на свій день народження в Кримський Форос наприкінці цього тижня. Британський політолог Ендрю Вітсон називає подібні політичні процеси на пострадянському просторі, включно з Казахстаном і Україною, напівавторитарною консолідацією, котра стає тенденцією у всьому регіоні і має мало спільного з розвитком демократії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Інтеграція чи поглинання, якою буде модель відносин України та Росії? Це питання обговорювали сьогодні за круглим столом в Київському міжнародному центрі перспективних досліджень. Аналітики центру пропонують розвивати українсько-російські відносини за прикладом Казахстану. Водночас деякі політологи переконані, такий шлях для України неможливий. З подробицями Олена Римовська.
Аналітики Київського міжнародного центру перспективних досліджень дослідили три моделі взаємодії з Росією на пострадянському просторі. Перша – це варіант пасивної інтеграції, за прикладом Білорусі. Друга – модель опору. Цим шляхом, на думку аналітиків, пішла Грузія, втративши внаслідок збройного конфлікту з Росією частину території. І третя – так звана ініціативна інтеграція, яку проводить Казахстан, говорить експерт міжнародного центру перспективних досліджень Максим Борода.
Він не тільки не опирається інтеграцією з Росії, але і робить зустрічні рухи. При цьому Казахстан пильнує власну вигоду, але дотримується незмінної з радянських часів риторики про непорушну дружбу народів.
Прикладом успішної політики Казахстану аналітики центру вважають рішення Нурсултана Назарбаєва про те, що всі державні службовці повинні володіти казахською мовою, попри те, що майже 40% населення – етнічні росіяни. Модель ініціативної інтеграції Казахстану та Росії у Міжнародному центрі перспективних досліджень вважають оптимальним і для України.
Держава, яка є активним гравцем на пострадянському просторі, вона набагато бажаніший партнер і для ЄС, і для НАТО, ніж країна, яка не може дати собі раду у своїх відносинах із найближчим сусідом.
зазначає Максим Борода. Натомість науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушков вважає запропоновану модель застарілою. Експерт наголошує, важливим фактором, який унеможливлює розвиток українсько-російських відносин за таким сценарієм, є участь України у різноманітних міжнародних економічних процесах, зокрема світовій організації торгівлі, тоді як Казахстан втиснутий у рамки митного союзу з Росією та Білоруссю.
Оскільки всі країни навколо себе вже створили модель, яка йде далеко-далеко за ті речі, які сумісні з самостійним процесом, які веде Україна, то я думаю, що така теза вона могла б звучати там, скажімо, 15 років тому.
Олександр Сушко додає, Україна має всі шанси розвиватися самостійно, оскільки вже подолала значний шлях у напрямку Європи.
Для Казахстану Росія відіграє роль дуже важливого ресурсу і, можна сказати, навіть моста. Тоді як Україна не потребує моста у вигляді Росії.
Суттєва відмінність Казахстану від України також полягає у тому, що ця середньоазійська держава має значні поклади енергоносіїв, що дають змогу Астані легше маневрувати у відносинах з Москвою. Олена Римовська, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі резонансні вбивства в Криму. Хто стоїть за спалахом насильства?
У мене таке впечатлення, що ми повертаємося в бандитські 90-ті.
Найближчим часом керівникові УПА Роману Шухевичу не повернуть звання Героя України. Вищий адміністративний суд зупинив провадження у справі, незважаючи на протести.
Україна понад усе! Україна понад усе!
Сьогодні ніч на Івана Купала. І більше про українські традиції за мить, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Якою буде цього року країна мрій? Наш гість – організатор фестивалю, співак Олег Скрипка.
Я фестиваль патріотичним не замислював. Якраз я замислю фестиваль поліетнічний. Просто, я думаю, те відчуття свободи проявляє ту свідомість чи ту ідентифікацію, етнічну ідентифікацію чи національну ідентифікацію, яка у нас в побуті не проявлена.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
За останні кілька місяців в Криму сталося щонайменше 3 резонансні вбивства. Загинули впливові у політиці і бізнесі люди, причому злочинці діяли нахабно, стріляючи серед білого дня. Невже Крим повертається у бандитські 90-ті, запитують місцеві оглядачі. І більше про становище на півострові будемо говорити з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Вітаю, Володю. 3 резонансні вбивства за останні кілька місяців. Чи вже відомо, хто їх скоїв?
Вітаю. 17 квітня був убитий депутат Сімферопольської райради, один з лідерів місцевої організації партії регіонів, впливовий у районі бізнесмен Володимир Попунов. Його застрелили, а потім тіло спалили в автомобілі. Це вбивство і досі не розкрите. Немає жодної інформації про якісь результати розслідування вбивства мера курортного містечка Новофедорівка Олега Колодяжного, застреленого з автоматичної зброї зранку 29 червня. А 2 липня невідомі зловмисники застрелили у власному автомобілі Toyota Camry впливового симферопольського підприємця. Убивця випустив у жертву 4 кулі з пістолета, за даними правоохоронців, системи Браунінг. Місцеві видання звертають увагу на те, що замовні резонансні злочини почастішали після зміни влади в Криму, коли на ключові посади в правоохоронних органах і в виконавчій владі прийшли вихідці з Донеччини. Представники ж опозиції заявляють, що Крим скочується у часи кримінальних розборок, що було характерно для півострова наприкінці минулого століття, каже депутат Верховної Ради Криму від блоку Юлії Тимошенко Андрій Могаричов. Ці події свідчать, що нинішня кримська влада просто не здатна утримати ситуацію в Криму. У мене таке враження, що ми повертаємося у бандитські 90-ті. Це був депутат Юрій Могаричов. Мар'яно?
Володю, а що кажуть з цього приводу представники влади автономії?
За повідомленням Центру громадських зв'язків Головного управління МВС України в Криму, за усіма цими резонансними злочинами порушені кримінальні справи і проводяться активні оперативно-слідчі дії. Їхнє розслідування взяв під особистий контроль начальник Кримського главку міліції Олександр Просолов. Водночас представники преси підмітили, що у Верховній Раді і Раді міністрів Криму останнім часом посилено заходи безпеки, а спікер і прем'єр автономії охороняються ретельніше. Причому, за даними місцевої преси, приватною охоронною фірмою з Донеччини. Правда, голова кримського уряду Василь Джарти це спростовує і каже, що нікого не боїться.
Я не боюся,
а перестерігаюся. По-друге, це не приватна структура. Існує указ президента, тож охороняє мене Державна служба охорони. В указі президента це є.
Указ президента це є.
Це був Василь Джарти. Один з кримських політологів на умовах анонімності заявив Радіо Свобода, що підстави для обережності для кримських керівників існують суттєві. Після переформатування кримської влади розпочався перерозподіл грошових бюджетних потоків, зміни на ринку землі і в деяких прибуткових комерційних сферах кримської економіки. Разом з тим, майбутні вибори до місцевих органів можуть радикально змінити конфігурацію кримської влади з усіма економічними наслідками цього, що може спровокувати ще більший сплеск кримінального насилля на півострові, вважає експерт. Мар'яно?
Ми чули кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притулу.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Найближчим часом керівникові ОПА Роману Шухевичу не повернуть звання Героя України. Вищий адміністративний суд у Києві сьогодні зупинив провадження у справі про поновлення звання Героя України діячеві українського повстанського руху, яку ініціював його син Юрій. Представники правих сил, які відстоюють повернення відзнак Бандері Шухевичу, обіцяють не припиняти боротьбу. Детальніше – кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Перед центральним входом Вищого адміністративного суду в Києві зібралося близько 100 чоловік із прапорами політичних об'єднань правого спрямування та із саморобними плакатами на зразок «Героям УПА слава», «Українцям сильна держава», «Тільки влада ідіотів судить справжніх патріотів». Вони вимагали скасувати рішення донецьких судів, які визнали незаконним звання Героя України, які тодішній президент Віктор Ющенко присвоїв Степану Бандері та Роману Шухевичу.
Україна понад усе! Україна понад усе!
Мітинг приурочений до того, що у вівторок Вищий адміністративний суд розглядав позов Юрія Шухевича, який вимагає повернути звання Героя України його батькові. Цей судовий процес свідчить, що влада послідовно намагається знецінити українську історію та національні цінності, сказав Юрій Шухевич.
До президентських виборів в цьому питанні в Донецьку було одне, а тепер після виборів змінилося на протилежне. З того видно, що це замова.
Вищий адмінсуд зупинив розгляд справи, мотивуючи тим, що не всі позови про скасування статусу Романа Шухевича розглянуті до кінця, а відтак оскаржувати їх рано.
Провадження у даній справі про присвоєння Роману Шухевичу звання Героя України зупинити до розгляду справи за позовом Олінцевича до президента України.
Заявила, закриваючи засідання, суддя Вищого адміністративного суду Раїса Ханова. Із офіційних документів суду випливає цікавий збіг обставин. Раїса Ханова донедавна працювала в Донецькому апеляційному адміністративному суді. Саме в той період він розглядав справи щодо Бандери та Шухевича. Оскарження указів про надання статусу героїв діячам українського визвольного руху ініціював юрист із Донецька Володимир Олінцевич. Він вважає рішення Верховного суду абсолютно законним. Свою позицію він пояснює не ідейними, а суто правовими міркуваннями.
Хочу внести свій вклад постраєння.
Я хочу зробити внесок у створення в Україні правової держави. А в законі чітко сказано, що героєм України може бути тільки той, хто є її громадянином. Це очевидно.
Очевидно.
Рішення Вищого адміністративного суду щодо Шухевича не підлягає оскарженню. Проте позивачі мають намір продовжувати боротьбу, зокрема, звернутися до Верховного суду і подати новий позов після того, як суди завершать розгляд усіх попередніх справ про законність присвоєння звання героїв. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Розбудовувати мережу інтернатів в Україні пропонує прем'єр-міністр Микола Азаров. Він дав доручення міністерствам та обласним адміністраціям направляти дітей із малозабезпечених сімей на навчання в сиротинці, відкрити при них дошкільні відділення, створювати інтернати для обдарованих сиріт. Представники громадських організацій проти такої ініціативи. Чому? І які заклади потрібні дітям, позбавлених турботи батьків? Про це в матеріалі Надії Шостюк.
За даними Державного комітету статистики, в Україні існує 684 інтернати. Кількість дітей-вихованців поступово зменшується, відтак немає потреби збільшувати число цих закладів, зазначає Галина Постолюк, керівник однієї з благодійних організацій. Навпаки, за її словами, слід відмовитися від такої форми виховання дітей. По-перше, це економічно невигідно. На утримання двох дитячих будинків, в яких перебуває сотня сиріт, в рік держава виділяє 10 мільйонів гривень. Для порівняння, якщо дитина виховується у прийомній сім'ї, це у 4-6 разів дешевше. По-друге, і це найголовніше, з інтернатів діти виходять морально скаліченими, зазначає Галина Постолюк.
Тільки 5% дітей, які виховуються в інтернатному закладі, отримують постійну роботу і створюють свою власну сім'ю. 30% з них стають на кримінальний шлях. 50% тих сімей, з якими ми працюємо, знаходяться в групі ризику розлучення, вилучення дітей з цих сімей. 50% – це сім'ї, які створені бувшими випускниками інтернатних закладів.
Інтернатні заклади забезпечують освітні потреби багатьох дітей, і в цьому їх безперечний плюс, зазначає Віра Шинкаренко, начальник відділу освіти осіб з особливими потребами Департаменту загальної середньої дошкільної освіти Міністерства науки та освіти. Для навчання до інтернатів можуть ходити діти з малозабезпечених та неблагополучних родин.
В чому тут суть? В тому, що діти можуть навчатися, приходити, йти додому. Дитина може навчатися без вилучення сім'ї. Це особливо ще дуже важливо для дітей, які мають відхилення у здоров'ї.
Павло Гладченко у 6 років залишився сиротою. За словами Павла, у кращому випадку вихованці інтернатів забезпечені мінімальним матеріальним набором, але вони не мають головного – людського спілкування і розуміння їхніх проблем.
Одна з основних проблем, яку мають випускники інтернатів – це відсутність соціалізації. Вони не підготовлені до життя. Уявіть собі, ви переїжджаєте в іншу країну і у вас немає друзів, родичів, квартири. Все, що у вас є – це знання мови. Спробуйте вижити.
Знання язика. Попробуйте вижити.
За даними Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, нову родину шукають нині 30 тисяч українських дітей. 97% із них – це діти старші 10 років. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Сьогодні традиційно в ніч на Івана Купала на теренах України проходять магічні дійства. Неординарні купальські обряди, стрибання через вогнища, плетіння вінків, ігрища та хороводи навколо ляльок опудал здавна знаходять прихильників, розповідає Дар'я Бунякіна.
Магічне та колоритне язичницьке купало або купайло святкували 23-24 червня у день літнього сонцестояння, коли ніч була вдвічі коротша за день. Після прийняття християнства та нашарування вірувань українці почали відзначати народне свято з новою назвою Івана Купала у ніч 6 на 7 липня. Свято виникло дуже давно, каже Тарас Мельник, керівник дитячого фольклорного гурту «Дай Боже».
Дуже давно. Велика глибина цієї традиції появою, мабуть, землеробства, може ще раніше. Це 7-8 тисяч років тому.
Усі обряди на Купала є значною мірою містичними. Чимало з них сьогодні залишаються нерозгаданими. За словами Тараса Мельника, до кінця не зрозуміло, ким є сам Купало, головний персонаж свята. Чи то бог достатку, чи кохання. Інша головна дієва особа – Марена – теж має декілька витлумачень. Ці святкові божества уособлюють чоловіче – сонячне, та жіноче – водяне начало. Молодь виготовляє спеціальні ляльки опудала, купала та марени, та традиційно ховає їх, спалює або топить. Очищення вогнем та водою має важливе значення в купальській обрядовості. Вогонь розпалюють ввечері і підтримують полум'я аж до ранку. Стрибки через купальське вогнище супроводжуються промовляннями та ворожіннями на силу, на здоров'я, на красу, на врожай. Святковим ранком усі мають скупатися у цілющій воді. Ще здавна купала вважають святом молоді, святом кохання. Дорослі чоловіки та жінки теж приходять на гуляння, однак участі у співах вони не беруть. Ольга Карапата, етномузиколог, розповідає.
Пісні, які співаються під час розваг, переважно жартівливо, місто, де хлопці, дівчата, дівчата весніх хлопців. Хоча відомо, що купальські пісні дівчата співають. Хлопці або відгукувалися, крикувалися, тому що могли заспівати, але переважно купальські пісні співають дівчата.
Важливим аспектом купальських свят є пошук пари, створення сім'ї. Ворожіння на кохання, на одруження, кидання вінків здавна мало символічне значення. Дівчата власноруч збирали та плели два вінки, які наступного ранку кидали на воду. Якщо два вінки зійдуться, цього року утвориться пара і дівчина одружиться. Якщо один вінок тонув, дівчина цього року заміж не вийде. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода Київ.
Бажаємо всім гарного купальського вечора. Це була передача «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч.
Новини Радіо «Свобода».
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. БЮТ вимагає розглянути відповідальність Бойка у справі «Росукренерго». Комуністи виступають за розгляд відповідальності Тігіпка, а в Білому домі зустрілися Барак Обама та Бен'ямін Нетаньяху. Фракція БЮТ вимагає завтра розглянути законопроекти представників опозиції про виконання рішень міжнародних інстанцій на території України і про притягнення до відповідальності міністра палива та енергетики Юрія Бойка. Про це заявив заступник керівника фракції БЮТ Сергій Соболєв на засіданні парламенту сьогодні.
Ми вимагаємо завтра розглянути питання притягнення до відповідальності міністра палива і енергетики, який безпосередньо є куратором «Росукренерго» в уряді. І останнє. Ми вимагаємо, щоб ці рішення були завтра розглянуті в межах рішень, які будуть розглядатися від опозиції.
За словами Соболєва, саме на настійну вимогу міністра та інших близьких до «Росукренерго» осіб, Стокгольмський арбітраж ухвалив рішення, що зобов'язує Національну акціонерну компанію «Нафтогаз України» повернути РУЕ понад 12 мільярдів кубометрів газу. Лідер комуністичної партії Петро Симоненко пропонує розглянути питання про відповідальність віце-прем'єр-міністра України Сергія Тігіпко. Лідер комуністів заявив, що свою позицію висловив керівництво Кабінету міністрів України.
Віце-прем'єр Тігіпко показав свою неспроможність і безвідповідальність стосовно державних питань, які ставила перед ним коаліція, з виконання передвиборної програми та обіцянок, які ми давали із наведення порядку в країні.
Заявив лідер комуністів. У понеділок член фракції БЮТ Ольга Боднар зареєструвала проєкт постанови про звільнення з посади віце-прем'єра України Сергія Тігіпка. Якщо не буде стрімкого міграційного припливу, рівень населення в Україні в довгостроковій перспективі складатиме 36-39 мільйонів, заявила під час відеомосту «Депопуляція в Україні та Росії. Схожість та відмінність» директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.
На 20 важко, але я думаю, що народжуваність підніматися не буде. Що стосується смертності, ну я все ж таки оптиміст. Я думаю, що трошечки ми зможемо виграти. Хоча б за рахунок сільської місцевості, якщо ми дамо можливість людям хоча б первинну медичну допомогу отримувати вчасно.
Сказала Елла Лібанова. Тенденцію перевищення рівня смертності над народжуваністю в Україні в сільській місцевості вчені простежують ще з 1979 року у містах з 1991. До міжнародних подій. Грузія готова вести переговори з Південною Осетією та Абхазією, якщо російські війська залишать її територію. Повідомив в ефірі радіостанції «Ехо Москви» грузинський міністр закордонних справ Григол Вашадзе. Якщо нам дадуть можливість деокупувати нашу країну, якщо російські війська звідси підуть, то ніхто ніяку силу застосовувати не збирається, і ми зі своїми громадянами домовимося самі, додав міністр. Крім того, він звинуватив Росію в тому, що вона перешкоджає прямим переговорам між владою Грузії, Південної Осетії і Абхазії. Напередодні в Москві прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, відповідаючи на запитання грузинського журналіста про деокупацію грузинської території, закликав грузинську владу не шукати вирішення проблем, що виникли в Тбілісі з Абхазією і Південною Осетією, вдаючись до допомоги третіх сил.
А хтось вважає, що вона окупована?
Хтось вважає, що ця територія окупована, а хтось вважає, що вона звільнена. І це предмет діалогу між народами, між грузинським народом і осетинським, південно-осетинським народом. І треба вести цей діалог, не посилаючись на третю сторону.
Заявив Путін. Президент Сполучених Штатів Барак Обама провів сьогодні в Вашингтоні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Головна тема зустрічі – можливість відновлення прямих мирних переговорів між Ізраїлем та палестинцями. Напередодні візиту Нетаньягу до США Ізраїль оголосив про ослаблення режиму блокади смуги Гази, за яку він зазнає міжнародної критики. Відносини між США та Ізраїлем погіршили після того, як ізраїльська влада дозволила будівництво нових будинків у єврейських кварталах Східного Єрусалиму. Палестинська сторона називає заморожування подібного будівництва умовою відновлення прямих переговорів з Ізраїлем. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Мав. Ванник. Більше читайте в інтернеті.
Говорить Радіо Свобода.
Це ваша свобода. Веду ефір сьогодні я, Ірина Штогрин, і говоритимемо ми про мрії, про країну мрій, яку ось уже сьомий раз поспіль ініціює, організовує і веде за руку багатьох-багатьох людей у цю країну мрій. Олег Скрипка, вітаємо вас у нашій студії.
Вітаю.
Сім – це така цифра для багатьох сакральна.
Ну, сьомий – це, як правило, знаєте, в стосунках людей чи в якомусь проєкті – це перехід в інший статус. Чи кількість переходить в якість, можемо буде сказати, чи якість в кількість переходить. На сьогоднішній день фестиваль «Країна мрій» якби миттєво з якогось нововведення, якогось такого нового руху, якоїсь новинки притворився в статусний фестиваль, який, до речі, на сьогоднішній день самий тривалий в Україні. Бо були якісь інші фестивалі, які на сьогоднішній день вже не продовжують своє існування. А «Країна мрій» став фестиваль.
Він став ще тим, чого очікують, до чого вже традиційно готуються. Люди, плануючи свої літо, свої канікули, свої вікенди, кажуть, а чекай, там же ж «Країна мрій», так давай оце, щоб були в Києві або приїжджали. Я чула дуже часто такі розмови. І думаю, що це теж один з показників. Які особливості «Країни мрій» ви вважаєте, є такими, які роблять його абсолютно оригінальним?
Ну, я з самого початку в «Країну мрій» вклав поняття фестивалю в моєму розумінні. В моєму розумінні фестиваль – це фест, фестів – це свято. А відчуття свята, то воно ж іде від свято традиційного, може там сільського чи там якоїсь громади, де обов'язково є спілкування, є, може, якась нова інформація мистецька і свобода вибору. Коли ми приходимо на якийсь концерт, у нас одна сцена, і у нас немає свободи вибору. Тобі просто може чи подобатися, чи не подобатися. А коли ми маємо якби таку поліфонічну ситуацію, коли у нас є багато сцен, багато не тільки музичних сцен, а є і якісь танці, є і дитяча галявина, і козацькі розваги є, і ярмарок, і є книжкова частина «Країни мрій». Це означає, що ти можеш вибрати. Я знаю багато людей, які приходять на «Країну мрій» тільки на шопінг. Вони приходять на «Алею майстрів», і вони лишаються серед там горщиків, тарілок, цих всіх намист і тому подібне, і вони самі це роблять, і спілкуються, і вони туди на сцену навіть і не спускаються. А є люди, які приходять виключно на кобзарську сцену. Це маленька, малесенька кобзарська сцена, але вона в такому місці, де інтимно можна послухати епос там 14-15 століття, і люди туди приходять, і вони там лишаються, вони навіть і не ходять по всіх цих там великих. Тобто в тебе є вибір. А вибір, коли людині пропонується вибір, це є повага до людини. Це є відчуття власної гідності. І я думаю, це відчуття власної гідності, що ти можеш вибрати, можеш розмовляти мовою українською вільно, що ти можеш одягнути святковий одяг, традиційний вишиванку, чи сам можеш щось собі придумати. Думаю, це якраз те, що відкривається душа, чи окриляється людина, виростають крила. От я думаю, що це відчуття, воно... А хоча я про це не думав, я просто думав, от як би так зробити, щоб було цікаво, щоб дійсно Дійсно, от я скільки сам і їздив по фестивалях, чи сам, ну, як артист, чи як відвідувач, як так, щоб мені було цікаво, як щоб розкрити мої інтереси, щоб якось отримати якусь інформацію. От та форма з самого початку мої започаткували.
Виявилася цікавою для багатьох, для тих, хто щороку вже приходить і приходить на Країну мрій. Але ось цей момент, що коли Країна мрій ще починалася, етнічний фестиваль Країна мрій, він сприймався як моноетнічний. Потім, коли фестиваль почав жити і розвиватись, то ми розуміємо, що він став поліетнічним, тому що там представлені різні культури. І от я бачу цього року японські танці, майстер-класи з японських традиційних якихось умінь. От є літературні читання, поезії, літератури народів, які проживають в Україні.
Фестиваль «Країна мрій» моноетнічним ніколи не був. З самого початку...
Я кажу про сприйняття.
Сприйняття – це... Тут дуже цікавий ефект, коли на першому фестивалі для мене було несподіванкою, коли всі люди зібралися і почали скандувати «Україна, Україна» і співати гімн України на першому фестивалі. І я фестиваль патріотичним не замислював. Якраз я замислив фестиваль поліетнічний. Просто, я думаю, те відчуття свободи проявляє ту свідомість чи ту ідентифікацію, етнічну ідентифікацію чи національну ідентифікацію, яка у нас в побуті не проявлена. Це якраз той спалах енергії, він і люди трансполюють, наприклад, а це, ну, скрипка, він там, ну, суперпатріот, і він якби нам дав такий. Насправді це люди самі зробили. Тобто я був як каталізатор цього процесу. І так, я патріот України, дійсно, але я не є політик, і я не є соціальний діяч. Я є культурний діяч, і просто я спровокував, я б сказав, пригнічені українські оці почуття, вони просто проявляються в такому середовищі.
От. Експерти кажуть, що якраз те, що приїжджали музичні колективи, і вони дуже часто мали етнічне оформлення того, що вони представляли, це якраз допомогло і тим, хто приходив сюди, зрозуміти, наскільки це цікаво представляти яскраво ту культуру, з якої ти виростаєш, хоча живеш в сучасному світі. От як відбувається відбір, скажімо, учасників музичної частини «Країни мрій»?
Я собі просто маю фестиваль в уяві. Я слухаю якийсь колектив, і я уявляю, як на якій сцені він буде звучати, як він буде сприйматися. І, ну, все ж відбувається спочатку в світі у нас в уяві, а потім ми це реалізуємо в житті. І от, і чим краще ти собі уявляєш, тим краще воно реалізується. І я як артист з великим досвідом, я вже можу собі відчувати, як це буде резонувати ця музика. І ще така основна естетична, чи навіть динамічна така ідея фестивалю, дуже проста. Є таке кліше, якщо це етніка, то чи це Радянський Союз, там Шароварщина, і смотр-конкурс а-ля Улю під фанеру різної якості, ми в синтетичних шароварах танцюємо. Це кліше таке пострадянське, яке до сих пір живе. І, кажемо, люди, які себе вважають провідними, вони, а, ну це Шароварщина, це не цікаво, а от мені би трансу дати. Більш провідні, вони знають, етніка буває трансова. Це означає, що іде лаунж, якась музика, це в найкращому випадку. Я людина, яка з дитинства була в селі, і я був присутній на весіллях, і на проводах, і тому подібне.
І в клубі де танці?
І в клубі де танці я розумію, що українська народна музика і музика народів світу – це весела музика, і дуже багато веселої танцювальної музики. І я, як людина, яка вийшла з року, і я люблю енергію, люблю танцювати, тобто це переважно музика мусить бути активна до танцю, до вибуху почуттів. І насправді такої музики в світі дуже багато, але на фестивалі переважно запрошують якісь трансові колективи, якісь там запрошують якісь на інші планети, чи там відкривають якісь чакри. Я не проти чакр, але хочеться і потанцювати просто. І...
Ви їх через ноги відкриваєте.
Ну, може бути, але в чакри, до речі, якщо ми хочемо відкрити чакри через фізіологію набагато легше відкриваються, чим через якесь медитування.
Їхали козаки з дому додому, підману Регалю забрав з собою. Ой, Регалю, аж молодає, підману Регалю забрав з собою. Поїхали з нами, дами козаками, лучше тобі буде, чи в рідної мами. Ой, Регалю, аж молодає, лучше тобі буде, чи в рідної мами.
Олег Скрипка, ініціатор етнофестивалю «Країна мрій» і фронтмен гурту ВВ у студії «Вашої свободи». А зараз ми нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Отож, ви слухаєте «Вашу свободу». Перед мікрофоном я, Ірина Штогрин, а гостем нашої студії є ініціатор етнофестивалю «Країна мрій» Олег Скрипка. Фестиваль збирається в 7-му, і ми продовжуємо розмову. Олеже, кожного року ці колективи, які приїжджають, це є нові колективи.
Ідея фестиваля – знайомити з українців з новими іменами і з новою музикою, тому що такої музики безліч і дуже багато в світі. Це море цікавої музики, яка не сягає вуха пересічного українця. Пересічний українець про це не здогадується. І, в принципі, людина прагне до консерватизму, прагне до чогось звичного. Прагне, але той ефект фестивалю, що коли вона відкривається, є спалах енергії, то тому що ти відкриваєш щось собі в собі нове. І тому, коли там а буде той колектив, буде гайдемаки, чи буде чанкішоу, буде атмосфера, буде такий колектив. Принаймні, я собі запланував перші 10 фестивалів, не повторюється. Не повторюється програма. Вона може повторитися, якщо артист, який грав на «Країні мрій», він запропонує нову програму для «Країни мрій». Це я кожного року так роблю, крім минулого року, я не був на «Країні мрій». Кожного року це нова програма. І кожного фестивалю, слава Богу, є артисти, які пропонують нову програму для саме, власне, для «Країни мрій». В цьому році це Фома з групи «Мандри», він готує, зараз працює над програмою для «Країни мрій». В минулому році це була група «Медхедс», вони зробили програму «Українська». Це була група «Тартак», вони зробили етнічну програму. В мене ще є там кого спонукати з відомих артистів зробити етнічні програми. Чи це просто взагалі нові імена? Відкриваються нові імена. В цьому році це буде гурт «Астарта», і це проект «Ділі» з гурту «Неділя». Я з ним вже розмовляв декілька років тому, він пропонував свою кандидатуру на «Країну мрії». Я кажу, зроби проект етнічний. На мій смак недостатньо етніки в твоїй музиці. Він зробив, принаймні, от те, що я бачив на записах відео, це дуже цікавий проект. Є такий цікавий гурт «Вася Клаб». Колись був такий співак, Вася Гонтарський, я його дуже люблю, поважаю. Це, я вважаю, український Висоцький. Розкішні пісні, розкішні тексти. На жаль, його з нами вже немає 2 роки, і ми не встигли його...
Але те, що він зробив, живе.
Живе, але гурт «Вася Клаб», вони знайшли іншого виконавця, іншого Фредді Меркурі, іншого Васю, його теж звуть Вася, до речі, і вони повністю відновили програму, і вони таким чином будуть сьогодні, будуть 10 липня представляти, цей колектив буде представлений на «Країні мрій».
Я зараз лише нагадаю, що цю розмову з Олегом Скрипкою ви зможете послухати і прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу». В студії працюю я, Ірина Штогрин, а нашим гостем є Олег Скрипка. 10-11 липня – «Країна мрій». Цього року є нововведення. Ті, хто захоче туди потрапити, муситимуть мати у кишені 30 гривень, якщо захочуть бути біля сцени – ще 100. Чому так вирішили зробити, куди підуть кошти? І вже народ питає, а де ж будуть ті місця, куди треба платити гроші? Мене вже запитували.
У нас була така ситуація, що «Країна мрій» в цьому році могла статися тільки на один день, як минулому року, бо не вистачало бюджету. Ми довго вагалися, все ж таки прийняли рішення зробити 2 дні за рахунок оцих квитків. Якраз, до речі, може, там глядачі не розбираються, але той, хто там може просто калькулювати, він може зрозуміти, що 30 гривень – це вистачить... тільки на одну маленьку подію. Це на великий фестиваль, це не вистачає грошей. Але якраз цієї суми, вона нам достатньо, щоб зробити два дні, додати цю суму. І ми на неї розраховуємо. Десь півроку тому з'явилася така громадська ініціатива, давайте створимо фонд допомоги «Країни мрій», і ми будемо сплачувати кошти на якісь рахунки і тому подібно. Я, власне, чесно кажучи, я не дуже довіряю фондам, і ну, по-перше, не факт, що ці гроші будуть надходити, і ти не можеш контролювати, яка кількість цих грошей. А потім ті, хто сплачують ці кошти, теж не впевнені, куди ці гроші підуть. Оце той фонд, люди сплачують квиток, і вони інвестують в країну мрій. Це дуже просто. І
ну, це ж нормальна практика для багатьох фестивалів.
Для всіх фестивалів. Тобто, фестиваль «Країна мрій» 6 років був великим виключенням. Це велике виключення, коли фестиваль такого масштабу і такої якості існує безкоштовно і без державної підтримки.
Зараз Міністерство культури на вас образиться. Дайте я ось його поцитую, я собі цитати підготував.
А думаю, що це просто справа звички і ну, це такий, власне, ще комплекс українців, і я його пояснюю там певним чином. Те, що українці залюбки йдуть, наприклад, на Крістіну Агілєру і платять там тисячу гривень чи там більше, і вони ну, вважаються за нормальним, коли за іноземного виконавця можна платити дуже, дуже дорогий квиток. А свої виконавці, вони мусять грати безкоштовно. І це є 100% провінційний комплекс. Українці, поки вони будуть думати так, поки вони не будуть шанувати своє, інвестувати в своє, вони будуть лишатися не створені до кінця нації. У нас вся проблема з державністю, яка до сих пір на сьогоднішній день продовжується, саме в цьому закладена. Тому що, коли ми йдемо містом, Києвом, наприклад, чи там Чернівцями, чи Житомиром, ми бачимо магазини «Милан», ніколи ми не побачимо магазину там «Черемшина», чи там «Полонина», чи щось такого. Це означає, люди, якщо вони прагнуть до якогось вишуканого, вони прагнуть відразу до іноземного. Це означає, я вибачаюсь, якраз і є жлобство. Тобто, коли люди не шанують своє, не люблять своє. І це є типовий провінційний комплекс, коли люди орієнтуються на щось чуже.
От знаєте, Олеже, Міністерство культури тут прес-конференцію проводило, і там запитували якраз і міністра культури, і його заступницю Ольгу Бенч про те, що як стосунки держави, Міністерства культури із фестивалем «Країна мрій» і Олегом Скрипкою. І там сказали, що ви цього року, вірніше, перед тим не подавали навіть заявки на те, щоб держава вас підтримала коштами, «Країну мрій» підтримала коштами. Але якщо ви хочете, щоб вам допомогла держава на наступний рік, то ви ще можете встигнути. Тут пряма цитата. Скажіть йому, він ще може встигнути, якщо зараз подасть заявку, щоб отримати кошти, щоб організовувати «Країну мрію» у 2011 році.
Я вважаю, от така форма дискусії, вона не конструктивна. Через пресу от мене, власне, посварили там з Святославом Вакарчуком і з Данилком. Якісь ставляться мені питання, я даю коментарі, потім в ту сторону ставляться питання, коментарі, потім це ж все інтерпретується, і йде така сварка, і всі від цього там регочуть, і всі дуже, дуже задоволені.
Але ви з міністром не зустрічалися?
Я з міністром зустрічався. Я був в кабінеті у Богдана Сильвестровича Ступки в театрі Івана Франка, якраз пан Михайло туди завітав. Ми там привіталися, я його запросив в кабаре, і в принципі, я вважаю, що ці штуки, вони абсолютно віртуальні. Абсолютно віртуальні. І от я зараз виношу пропозицію, ну, якось зустрітися у вас в студії і конструктивно поговорити.
Ситуація склалася так, що ми запросили до ефіру міністра культури Михайла Колуняка, але нам зателефонували і сказали ось нещодавно, що він не може прийти, оскільки його викликали до прем'єр-міністра. Отож, Радіо Свобода залишає в силі своє запрошення і будемо сподіватися, що міністр культури знайде час задля того, щоб прийти до нашої студії і відповісти на запитання наших слухачів.
Я розумію, я кожного року подаю заявки в Міністерство культури. Я розумію, що на культуру в державі недостатньо грошей, і це не сам пан міністр винний в цьому. Я прекрасно розумію, якщо б Міністерство культури могло би допомогти країні мрії, воно від цього тільки виграло, тому що це піар і це позитивний імідж. В них реально немає можливості. Це я розумію. І міністр культури не може з своєї кишені ці гроші виняти, бо вони з бюджету до нього не потрапляють. І я абсолютно адекватно оцінюю цю ситуацію, але ми можемо спільно не тільки там почати якусь дискусію з чиновниками при культурі, а ми можемо спільно якісь започаткувати ініціативи, дійсно, насправді. Те, що ми дійсно в змозі зробити, от який є ресурс, яке є планування, наприклад, Міністерства культури, ми можемо зібрати зібратися митці, ми готові підключитися до цих ініціатив. Ну, вони можуть бути різні. Там, наприклад, якщо є там якийсь напрямок, в мене є свій власне музичне видавництво, я можу виділити диски з українською музикою і з допомогою Міністерства культури ці розіслати до шкіл, і щоб воно потрапило до учнів. Я абсолютно впевнений, що ми можемо знайти конструктивні точки дотику. І ми ще ж звикли до цього балагану, який там політичний, який ми маємо на телебаченні, оці постійно там якісь клоунівські оці всі передачі, де ну всі вийшли зі студії, а і немає ніякої конструктивної розмови. І ми просто звикли до... І оця стаття, вона нас туди штовхає. Причому ніхто і не хоче цієї історії, а вона там потихеньку розкручується. Просто є така штука. О, це цікаво. Там я ж, от, наприклад, я бачу свої фотографії. Мене ж, наприклад, якщо от спонтанно мене фотографують, ну, фотографія потрапить тільки з перекошеною пикою. Нормальна ж фотографія не потрапить. Тому що скажуть, а, оце цікаво.
Скрипка, це емоція. Це не завадить.
Ні. Ну, всі скажуть, не завадить. От так, трішечки причинки не завадить. А виявляється, що ми би хотіли би конструктивно попрацювати з Міністерством культури, а після такої штуки конструктиву вже не вийде, тому що це все перетвориться в клоунаду.
Всі за конструктив, тому так. Що ті, хто відстежує діяльність Олега Скрипки, ті, хто знає, що таке ВВ, і ті, хто знає, що така країна мрій, ніколи не може дорікнути, мені здається, Олегові Скрипки, те, що він хотів зробити щось таке, щоб зашкодило цій країні. От це однозначно. Хочете ви нести на собі цю політичну відповідальність, чи ні, вона вже на вас лежить, тому що так склалася, власне, ваша творчість. От скажімо, коли приїжджають колективи, та ви на країну мрії, ви спілкуєтеся, є певна нова інформація, нова енергія, якісь нові погляди на те, як розвивається взагалі культура. От що ви бачите, що могло би стати таким загальним каталізатором для України? Приносять вони цей імпульс, вони показують, як, можливо, інша країна, я не знаю, Литва, в Прибалтиці, десь Польща, десь інше. Через що вони йдуть?
От я так спостерігаю, люди, які їздять по світу, і вони чомусь набагато більше шанують своє, цінують і розуміються, і люблять своє. І вони більше патріоти. Тим паче, от ті люди, які скуштували еміграцію, навіть не дуже тривало чи дуже тривало, вони стають дійсно патріотами. І я думаю, що українцям не завадило би подорожувати, більше подорожувати, і може бути не так туристичний тур там на 3 дні до Парижу, ах, цей Париж, а ну якось так зупинитися серед людей і відчути країну. І якої б якості країна не була, від Гондураса до Швейцарії, люди починають шанувати своє. Вони відчувають свою ідентифікацію. Вони відчувають, що вони відрізняються від інших людей. І тоді розуміють цінності. От з'являються цінності. І от це може відсутність, якби цінності вони підсвідомо існують там. О, сало, горілочка, ми потанцюємо там все, але соняшники там, все це, ну, на рівні, воно, це очевидно, а насправді це не очевидні речі, це речі, які, вони дійсно цінні, те ж саме сало, і той же самий соняшник, то просто треба там виставити ієрархію. От, ну, соняшники, та, а от Мілан, да, оце Мілан, оце круто. Ти приїдь в цей Мілан, там є гарні речі, а є і сміття, є і бомжі там сидять, і є церкви свастикою розмальовані, є безлад там, і поліція там якась така, там теж, і люди там правило руху порушуються, у нас виявляється, і не так порушують сильно правило руху, як в Італії. Треба просто це оцінити і сказати, а ми ж не гірше інших, бо це типовий комплекс. Всі ідіоти, а я такий розумний, і тому я там ціную Мілан. Оце класичний український комплекс. Класичний. Чи там Росію, чи Ізраїль, чи Америку, чи щось вон те там, Гваделупу, що вон там. От всі навколо ідіоти, а я один тут такий розумний. Та не можемо ми бути розумніші за інших. Ми точно такі ж українці. Просто треба в собі це щось змінити і дати приклад. І, ну, може, я не знаю, якісь громади створювати. І, в принципі, така громада «Країна мрій», вона і є. Люди знайомляться, і вони починають цінувати своє. І тобі ось вибір. Ось литовці, дуже шануємо. Ось татари, ось там французи приїхали. Ми їх дуже шануємо. А у нас є своє щось показати. Ну, Тобто, як там Тарас Григорович сказав, треба там шанувати своє і знати...
Чужому навчайтеся, та. Свого не цурайтесь. Олеже, час нашої програми добігає кінця, і я думаю, дуже було б доречно, душевно народ би це сприйняв, якби ви їх запросили. Ти як господар такий уже.
Дорогі, любі слухачі і потенційні громадяни країни мрій, я вас запрошую 10-11 липня на країну мрій на співоче поле в Києві. Також у нас 9 числа відкривається країна мрій з такої ходи. Ми будемо проїжджати на конях через Хрещатик і будемо їхати до Мамаєвої Слободи. Тому що країна мрій – це є конфедерація, вона складається з різних частин. На Мамаєвій Слободі будуть відбуватися 9-10-11 липня лицарські турніри, в яких я теж прийму участь, до речі, від французької команди. Буду ще італійці, будуть українці, може ще німці. Ось. 17-18 липня ми запрошуємо до Львова на країну мрій. Вона буде відбуватися в Шевченківському гаю. Але пропоную вам завжди лишатися громадянами країни мрій і любити своє, шанувати інше і бути гідними.
Олег Скрипка був гостем вашої свободи, провела ефір Ірина Штовхрин. Почуємось у понеділок о цій же порі.